Кепілер Азаттык радиосы. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 5 февралы, Кептенин баадар күнү. Кептенин жем программамызды жазгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен Жокшан Анын Урван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň wasyny şu geplesik taýýarlanýan wagtynda prezident 6 günüň dowamyny 3-nji gedek mara bardy. Bu saparlar ilati howatirlendiriyar diýen ad bilen çap edilen habar çekdi. Bundan başga marlylar aýazlyk ýaşyň ýa-ni suw joşmalarynyň aladalanýar diýen ad bilen çap edilen habarmyz köp okalypdyr. İnternet ýeňillikleri barada habardan soň Türkmen Telekomyň mardaky darasyna müňlerçe adam bardy. Rus duýmasynyň başlygy Türkmen mejlisine çykyş etdi. Özara gatnaşyklary taryplat diýen ad bilen çap edilen habarlarymyz hem köp okalanlaryň ýokary başlaryna durýar. Şeýle-de Türkmen teması bolmasa da mobilizlenenlerin karnaşları Putin'e bit ve bir sebepli yüz tuttu diyen atlen çap edilen havarmaz köp okolonların beyaşlığına girdi. Heptanın zemininle yartınız. Yurtta bir yıla olay ön geçirilen prezident saylovlarından son tədi. Yaş ve devrova pikirlenmeğine umut bağlanayan yollasının hakimiyet taşına gelenliğine karamazdan Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar, giyin ayran korrupsiya, tas önkü siyali saklanıp galya. Dünya yurtlarındaki korrupsiya derecesine gözökçülük ediyen halkarı uramanın hasabatında aşkavat, yine de in yaramaz orundaki yurtların hatarını, yani korrupsiyanın gülle vesiyen yurtlarının bir hükmünde korkudurlu. Şu aralıkta yıl gellikçe barha köp adamın yurttaşına gitmek ve sol yerde kazanç edip maskaleklemek çıkalgasına umut bağlamağı rayetlerin yurdun esas dökümündünü, pasportunu almağının hem ulu novotlar para peşkeş bilen utkosmağına alıp geldi. Emma hakimiyetler bu yağdaylara hiç iyili resmi düşündürüş vermeye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki idarasynyň raýatlara biometrik pasportlary taýýarlap berýän bölümünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şol bir wagtda ençime raýat käbir migrasiýa işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary nowatsyz has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini aýdýar. Biometrik pasporty almak üçin resmi namalary kabul edýän bölümde ýörite injam dur. Raýatlar resmi namalaryny şırmak üçin bu encamdan talon almalı bolýarlar. Şu günkü gün bu encamdan talon alan raýatlara şu ýylyň 12-nji maýynda nowat berilýär diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 2-nji fevralda aýtdy. Nowatlaryň artmagyna ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelmegi sebäp bolýar. Ýylat arasynda biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistan'ın raýatynyň Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek üçin pasportu 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke täk resmi namy hökmünde kabul edildi. Şeýlelikde ondan ozal ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasında gadagynçylyk girdildi. Bu aralykda biometrik pasport almak üçin migrasiýa edarasyna baran lewaplaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärleriniň pasporty has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini hem aýdýarlar. Bu hyzmat üçin raýat $200 para bermeli bolýar. Şol bir wagtda habarçy häkimetleriň Lewawyň migrasiýa edarasyna Ahal welaýatyndan işgär ýibermek arkaly para peşkeşiň öňüne almaga çalyşýandygyny, ýöne bu usulyň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýar.
Mesele Maşgabadın halkara raportundaki bir migrasiya işari daşar yurttan gelen bir rayata Lewaptaki migrasiya bölümünde bir hizmet olsa çekinmeyen bana can edeyi deyip öz telefon belgesini beriyar. Bu rayat ya da onun tanış birişleri kıssaklı biometrik pasport edinmek isleyende nootları görüp yankı migrasiya işarına can ediyar. Ol hem Lewabın migrasiya daratındaki tanışına can ediyar. Şerilikte şol rayatın resmi namaları iki günde kabul ediliyar ve onun biometrik pasportı bir ayda tayyar olyar. Munun üçin raýat $200 töleýär. Netijede ähli problema pul bilen çözülýär.
Deyip yağdaydan habarlı bir çeşmemiz aytdı. Azatlık bu yağdaylar varada Türkmenistan'ın devlet migrasiya qulluğunun Levap'taki bölümünden komentariya ya da qoşmaça maglumat alıp bilmedi. Yöne Levap'ın migrasiya idarasında para birimin bardığı barada habarçılarımız ve Türkmenistanlılar bundan ozolki yıllarda hem habar veripdiler. 2021-ci yılda Levaplıların enchemesi migrasiya qulluğunun käbir işgärlerinin paranın övizine pasportları has qıysa vaqtın içinde tayarlap bermege açık teklip ediyendiklerini aydıptı. Levap'ın migrasiya idarasında biometrik pasportlarını almak isteyen raayetlerin ulu novatlarının dörümegi ilatın daşarı yurtları köpçülükleyin gidiyen dövründe yüze çıktı. Şol bir vaqtta hakimiyetler yurt raayetlerinin iş qadanç gözlüğünde şol sandı oku üçün hem yurdun daşına çıkmanın yolunu bağlama üçün hem tağla edip geliyerler. Geçen ayda aşavata kabarçılarımız Hakimiyetlerin 40 yaşa yetmedik ayalgıyların yurttan çıkmağını pethelçilik dörödyendiklerini haber verdiler. Bunun başa da son kıyırlarda büccet işerlerine biometrik pasportlarının mühletini uzoltmağın hem qadağın edilendiği barada azatlık enchemi gedek mağlumat berdi.
Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Gepleşiklerimizi türkmen rus gatnaşyklarynyň aýdyňlaşdyrylmaýan taraplary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Ýanwar aýynyň içinde rus paçary bilen öz toprağyny goran türkmenleriň arasynda bolan gaýanly söwgüşleriň Göktepe-de yerli halkyň köpçülikleýin garylmagy Yurdun 1991-ci ila çenli Rus koloniyasına ögürlüme ulen tamamlanan urşun 142 yıllığına gavat Türkmenistan'ı Türkmen Rus katnışıklarının tarihini birden onlarca Rus resmisi tapara geldi. Rus koşunlarının öz yurdunu oran Türkmenler vavattaki yoğulluğunun yeni bir misalini Gadavat kırgınçılığına kem şül 150 yıl olya. Emma bu arada ne Aşgabat ne de Moskva diliyar yan. Bundan başka Türkmen gaz bilen Gazprom'un 2009-cı yıllaki tölög dağvarları, beyli yagdaylarının yeni gaytalanmak ehtimarlı varada kem hiç saat aydılmaya. Siyinçiler Kremlin Türkmenistan ile aradaki hizmattaşlığa gaytadan ulu gılıklanma bildirmeğini Ukrayna'da başlayan Urus sebepli barhaken üzmörüge düşen Moskva'nın sevittaki tesirliğini yitirmekten ören arada kalma bilen bağlanıştırıyarlar. Sol ruhatta sinçilerin kaviri iki yurdun arasındaki katnaşıkların tarihine kolonial devrun değerli şunun gözü bilen seyretmeliliğini belliye. Yaatlasak Rusya'nın devlet duğmasının başlığı Vyacheslav Volodin geçen ayın ayağını Türkmen meclisinde eden çıkışında Türkmenistan ile bu diliyen hizmettaşlığın ne ahili amal edilecektiğini aydınlaştırmadı. Şunun ile bağırlıkta adatlık Türkmen Rus hizmettaşlığının kayıtadan Türkmenistan'ın değerli eysem Rusya'nın zerurlukları esasında güçlendirilecek olmağını yerli sinçilerin ne ahili karayanlı ile kazıklandı. Ozalki diplomat Nur Muhammed Kanahun pikirçe Rus resmilerinin yanvar ayını aşkavad eden görülmedik derecedeki köp adamlı saparları barka köp özünürlüğü düşen Moskova'nın mümkün olan postsovet yurtlarını özünden taşlaştırmalık tagarlarları bilen bağlı.
Orçaydın etken herkesi birinciden Orta Aziya dörtten hem Ukrayna bilen bağlı meselesi boyunca Orçaydın yüzünü övürmesin neyip etken herkesi. Ondan hem ikinciden hem bir Orçaydın şu Orta Aziya dörtten üstünün Güneyta Aziya, Afrika yurtlarını kâze yol açmakta ulanmakta olayan olsa gerek. Deyip fikir etken.
Deyip Hanaf telefon kurulunu aytti. Bulgariýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Anadurdy Hazifun pikirçe şuň kuny girilden sanksiýalar bilen bagyrlykda ykdysat çökkünligi ýeňletmek üçin Russiýa öz önümleri we hyzmatlar üçin täze bazar gözlemäge mezur bolýar. Russiýa ýolbaşçylaryny Merkez Aziýa ýurtlaryna täze garamagy hut sanksiýalar mezur etdi diýip Hazif pikir edýär.
Türkmenistan varada aydılında olsa bu yerde siyasi faktör hem bar. Belli sebeplere göre Berdi Muhammedov maskalasının rejimi Günwatarda doğulu koldov tapmayar. Günwatar Aşgabatdan ozoly bilen cemiyetin demokratiyalaştırılmagyny talap edýär. Russiýa muny talap etmeýär we bilermenleriň käbirinin pikiriçe türkmen tandemini doğululygyna goldoýar. Diýip Hajiýew Azatdyň soraglaryna ýazmaça beren jogabynda aýtdy. Türkmen-Rus gatnaşyklaryny şu günüň reallyklaryndan seretmelidigine aýdan Hajiýewiň pikiriçe Merkezi Aziya yurtlary SSR dargaly bäri öz üstlerinde Günbatır, Russiýa we Hitaý aýrylygynda galdy. Uzak wagt bäri Tibetde iň uly iqtisadiýete ýa bolmagyny we Ýewrazy iqtisady bilelisindäki liderlik rolyny garamazdan Täjikistan, Türkmenistan, Özbekistan ýaly yurtlaryň strategiki hyzmatdaşy bolsa-da, Russiýa Merkezi Aziýadaky iqtisady gatnaşyklaryny ýeterlik derejede üstürüp bilmedi we bu ýagdaý Täjik prezidentiniň Moskwany Tibetiň yurtlaryny sindem Sowet döwründäki ýaly çemeleşmekde tanqidlemegine getirdi diýip Türkmen iqtisadçysy bellidi. Elbette bu şertlerde iki yurdun özara iqtisady gatnaşyklary üstürmegi we çuňlaşdyrmagy iki tarapda peýdaly bolup biler. Ve bu Türkmenistan'ın iktisadiyetinin kavir pudoklarını ötüş itergesi bolup biler deyip iktisadçı pikir ediyar. Misal üçin, akıllı başlı çemelisilin yağdayında avto uloğ ve gami kuruluşuğu, derman önümleri, geologik gözlük, nevit ve gaz pudoğunda şeyli hizmettaşlık edilip bilinir. Sol bir vaxtı Rus kampanyaları, kavir günmatır kampanyaları yali, Türkmenistan'ın ulu kuruluşuk toplumu, ansat ve çalt ulu meçverdi ve gözükçülüksüz pul kazanıp bolcak yer hükümünde seyretmeyi devam ettiriyerler deyip iktisatçı aytti.
Hacıyıfın Türkmenistan'ın Rus işevurlar için ansat pul kazanlayan kuruluşuk meydançasında öğrülmek ehtimalli varadaki fikri bilen kanafkem alalaşya.
O bolwiler. Näme üçin diýseňiz, diňe soň hereketlerde öňüm ha Matyenko dagyň şoýerde Türkmenistanyna, onuň eýleki bir regionlardan ýöne umumy öň Türkmenistan gorset daşyndan sinet ýa-da bu döwletden hemmesine. Ýa-ki Türkmenistanyna Türkiýanyň ähli pul gadanan warada. Pul ýumak ýagdaýyny bu zatlary gören soň şeýle diýip Orsiýadan tolerýaly Türkmenistany ulanyr diýip pikirlesin.
Türkmenistan Russiýa halkary sanksiýalaryndan sowulmak wagtyny edip biljek kömek warada aýdylanyny bu ýerde köp soraw bar diýip anadyrdy Hajiýew. Türkmen rejiminiň aýra tynlyklaryny nazarda tutman bolmajakdygyna hem üns çekdi.
Birinciden ol Türkmen rejimi ören we ören gorkok. Ikinciden Türkmenistanda Russiýanyň soňky günde mätäslik çeken önümlerini öndürýän ýokary teknologiýaly önümçilik pudoklary ýok. Üçinciden Türkmenistan durmuş hyzmatlary teknikasynyň ýagny haladinliklerin tozun soğurucularyň we suňy meňzeşleriniň importyny özünde kompýuterleri we telewizorlary öndürmek üçin harwy pudokda hem ulanylan çipleri bolan elektron enzamlarynyň satyn alynmagyny birden ýokurlandyrdy diýelin. Bu önümçülüklerin kuvvetinin birden güçlenmeği sol sanda yerli bazarın sarp edicileri için bulundu hem sovada süpke güman dörüdür deyip iktisatçı pikreder. Şeyledi Hacıyev Türkmenistan'ın nevit gaz ve beylik puduklarını öz encamlarını satyan günvatar kampanyalarının sertnamı bağlısın vaktlarında hemi ise kaytadan eksport etmek meselesini nazarda tutyandıklarını belliyer. Bu Türkmenistan'ın günvatarlı hizmetdaşlarının öz enzamlarının mundan bellaki ulanışından hemisi havarlı bolcaktıklarını anlayar. Mundan başka günvatar sanksiyalarından aylanıp geçmek için üren ötün bank ulgamı gerek ve Türkmenistan'ın bank ulgamı üren qovsak bolmagında galyar. Ulu meçverlerde amala asırlayan islendik bank amali süphe dörüdür deyip iktisatçı pikrediyar. Türkmen statistikası sanksiya giyredilen önümlerin importinin ötüsü bilen bağlı maglumatları gizlese de daşary yurtlar bu hili yasrinlığı yüz urma yarlar. Su sebepten sanksiyalardan soğulup geçmek finansiyanın üstü uzağa gitmeyen açılar. Hacıyev, Berdi Muhammedovların günvatar sanksiyalarını bozmağı hit edip bileceklerine o diyen inanmayar. Sebebi bu odalı bilen onların öz bähvitlerine zarva urar deyip pikrediyar. Mysal üçin Russiýa garşy giýrizilen günwatar sanksiýalary Aşgabat tarapyndan bozulan ýagdaýynda Berdi Muhammedowlaryň bank hasaplary we emlaklary döngdürilip bilinýär. Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň agzalarynyň hereket azatlygyny, prezident uçurynyň tehniki hyzmatlary üçin zerur bolan enzamlaryň satyn alynmagyny, günwatar banklarynda türkmen turistlerini gadaganlyk giýrizilip bilinýär diýip iktisadçy pikir edýär.
Şunun bilen bağlılıkta odalı mörünü dünyadan üzüngölöstürenni aydılayan Türkmenistan'ın Rusya'nın üzüngölöstürülmeğini koğuşatacak olup Aşgabadi hasla gözden salacağına inanmak kıyın. Şu sebepten Hacıyev Türkmenistan'ın Rusya'nın islenlik kayışına ödünün önkü yıllarda ussatlarca ulanan tutarığı yani ödünün onun bir taraflık durum bilen cevap verip bilecektiğini belliye. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve Israil'daki önkü ilçesinin pikirçi, şu yıl Rus patçalığının Türkmenistan'ı güç bilen basıv alanına 142 ýyl bolýar we Moskwanyň Aşgabatdan bu gorgançylyk üçin ötünç soramak gerek. Onun pikirçe belki Rus hökümeti Göktepe gorgançylygynyň 150 ýyllyk bellenenine paça döwrüne şular ýaly ýagdaý bolupdy diýip Türkmenistanyň ötünç sorar. Ýöne beýle ötünçüň asla sorulmalygy hem mümkin.
Bu arada pikir etýän hakykatyň mynha Göktepe'nin 150 ýyllygyny ýok şumahal 142 ýöne 150 ýyllygy hasam bir ýüktüşük bellenir diýip pikir etýänler. İn olmağına sonuna da Orsun hükümeti şu ötün sonra Paşa dövrüne şu oraya yağday olup durdu peşen sonra deyip kretiyen. Yani şimdiyiniz yönü sonuna da etmeliğe mümkün. Orsiyet dolar var. Floryalda da kan var ötün sonra veren devletlerle.
Önkü diplomat iki tarafın hem bu vaka var adı çoğun kuğunlu. Hizmettaşlığın giyinildiliyen vaktinde hem dınmağını katnaşıkların yürektön. Bir virege hakiki hormatsiyle esasını kurulmayanlığının var alamatı hesaplayan.
İki tarafın hem bu vakada var kesin çıkarmayanın sebebi yine de sol Orsiyet'in özünü ağı hükümünü görmeli. Türkmenistan'ım olsa Kremil değillerine korkudan çıkıp bilmediği bilen bağlı. Men şeyle de fikir edeceğim.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26 ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ählik gerek zatlar bilen üpjün edilmegini tapşyrdy. Ýönül soňky 30 ýylda hiç wagt ýerine ýetirilmedik tapşyrykların nähili ýerine ýetirilmeliligini, döwletiň owuzlyk siýasatynda hakykatda nämeniň ýetgörüljekdigini aýdyňlaşdyrmady. TEDxanyň maglumatyna görä bu tapşyryk sewitlerde paýtanyň önürlen mesörünü hassa arttırmak maksady bilen berildi. Şol wagtda gol çekilen kararda öňkü iki prezident döwrüne paýtaçylykda döredilen emel kynçylyklar ýa-da netijeliligiň peselmeginiň hakyky sebäpleri. Daýhanlaryň bazar kanunlar esasynda däli sowet döwrüne ýaly erksizlikde pes gadançda saklanylan nugarda hiç bir zat aýdylmady. Azatlyk bilen söhbetde söýleýän daýhanlar ýyllar boyu suw, dökün, tehnika ýetmezçiliginden Munun üstesinde devletin satın alış narıklarının juda pes bolmagynyň, şeýle de dogamly ýokardan berilýän buyrukların, görkezmelerin, dawaralyk çäreleriň ýetirýän ziýanynyň erksizlikden zeýrenýärler. Eýsem 3-nji prezident döwrüne owuzlygyna ki ýagdaý ýetgäp bilermi ýa-da onuň gowlugy tarap ýetgemek üçin hakykatda nähili çäreler görülmeli? Adatlygyň habarçylary şu we beýleki soraglar bilen yerlerdäki daýhanlaryň, käreneçileriň we başga eklenji bolmadyk adamlaryň özlerini ýüz tutdy. Eýsem täze prezident owa adamlarynyň durmuşyny gowlaşdyrmak isleýän bolsa, owa huzurlugyna nähili özgörüşlükler geçirilmeli? Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan owa adamlary hökümetiň ýagdaýy düzeltmekçi bolýanlygyny o diýen anonymyýanlyklaryny bildirdiler. Eger de hökümet ýagdaýy düzeltmekçi bolsa, soňky ýyllarda adamlaryň aglaba bölüginiň, onda da hakyky daýhanlaryň ýüzüýi bolan kösençliklerini arasynda olaryň ellerindäki potrot ýerlerini alyp, ol ýerleri köprak para hüdürlen telekeçilere geçirmezdi diýip bir daýhan aýtdy. Türkmenistan'ın hakkı o huzurluk özgörtmeleri başta dayhanları mümkün olduğuça al. 1-2 hektar potrot yerini vermekten başlandı ve karasıl hünermenler en çemeyirlap yeri has köp ve uzak mühletli vermek fikrini öne sürenlerinden son o yerleri alıp iş başaracak adamlara vermek kayvati atılıp başlandı. Şeylelikte bergil çıkken ya da kent gogun etiyce görkölüp bilmeyen dayhanlar yerlerini eygermedilik dayıplandı. Bu ayıplamalar ağır yerli dayhanların köpüsünün yerlerinin 30-40 hektardan başka adamlara verilmeğine esaslı bakanı oldu deyip hünermenler aydiyar.
Adatlık ile gürleşen marlı dayhanların bir neçesi öz yerlerinin ömrünü dayhançılık etmedik adamlara, dayhançılıktan başı çıkmayan telekeçilere para almak arkalı geçirilenliğini gurrum verdiler. Yerleri ellerinden alınmağın kalın dayhanlardan her yıl su yetmezçiliği sebepli küçkedek nasos dövüldü bakanası bilen pul yığınaldı. Buğdayın ve pahtanın dövlet satın alış nırhının ucayipsiz olmağı dürlü bakanalar bilen yığınalyan pulları eygermedik dayhanların ellerini işten soğuttu deyip bir birinden bir havar bir neçe kerendeşi şol bir kösünçlüklerden zeyrendeyim. Yer eylerinin tasdiklamağına göre ötün yıl kärinde yerlerinin köpüsünde yetiştirilen paxtaların hem bir yüzü yığılman qaldı. Olar munun sebebini yığımçılara her kilogram paxta üçin tölönyan 30 tengenin juda az olmağı, paxta yığıp kazanılayan pulun çağaların çörek puluna hem yetmezliği ulen düşündürerler. Paxtaçılar potrat yerlerinde paxta yığıp kazanç etçek bolanından başka iş etseler, has düşübüntli hasaplan yandıklarını aydarlar. Potratçıların arasında yerlerine bir yılın içinde zordan bir gezek su tutandıklarını, onun hem yerin yarısına yetip, kalın yarısına yetmeyenliğini aydanlar hem көп деп хабарчыйма дайтты. Потратчыларның сөйләренә күрә, курплыра касапланган хуҗалыкларның арасында кәрендә ярларына пахтаның бугдайын гаптылыннан мал отларын иемлек дәнәле экинләр экип, насосча ова башлыгына пары бермәк белән экинләрен 3-4 кадак суар яндыры һәм бар. Пул талап итмәгән зейкешләре гадып, шор сулары актыран олсалар, юуш суыны тутмагы мөмкинчелек дөрәдеп, ярларын шорланмагына каршы көрәшен булсадылар. Илк Президентимиз Сапар Мурат Ниязовның дәврендә бер ел эдише алы биржа эдип тайхандарын пахта бугдай пулны арттырып берен булсадылар, онда адамларын үстендә һеч бер башлык кем керек булмас ди. Өзләре эхле пахта хатылны йыгынап алырды дип, азатлык белән сөйхәттәш булган кәрендәче гиң айран пара хорлыктан зәйрәнди. Хәдер нира тиретен элләрне серип пул дилеярлар ва су бермән дөкүне керекле муктарыннан аз берип, яна керек булса планча мөчверде пара пул сорап йерләре шорлаттылар адамлар yere olan hövesini kaçırdılar deyip olaydı. Birce dövründeki yali dayhanların pulunu yetirseler ve hakiki köyüne dayhanların potrat yerlerini kaytarıp berseler, onda dayhanların öğleri bol hasıl almağı höveslenir deyip havarçıyımızın söhbetteş olan adamları etası meselenin yerleri hakiki yerde işleyecek adamlara derle, hakimlikte tanışı pulu olan adamlara vermek dayhanları teknika dökün su bilen üpçün etmezlik bilen bağlıdığını aittiler.
Adatlığın bundan önkü yıllarda sökvettes olan dayıkanları hem yer su, dökün ve teknika, nırh, tölög meseleleri doğru çözülse, kalın vadi dayıkanların öğüllerinin etecektiğini aydıptılar. Her sökvettesler hem sol fikirleri kaytalayarlar. 4 tonna pahtı buğday hasılın yığına alıp çektirmeye varanın da ilki ölen kapası, son çığlığı deyip terezde kilenden yonup, barcadan adamını yere gömmeseler, Хәдерем бір пілі, хас қоғы болырды деп адамдар айдарлар. Адатлың левапта қаварчысының күрләшен адамдар хем қоғы хасыл алма үшін үлкінгі науатта зерур шертлерін дөрөділмөлігін айттылар. Хәкіметлерін хер ел өнім өнірділер үшін әклі мүмкіншілігін болынығы. Қоғы шертлерін дөрөділін нуғарады қайталыян сөзлерінен тапағыттылықты дайханлар оғы хұзылуын акшертлерін жұда ярамыз болмағынан. Құрок келен елдердағы суіпчіншілігінен кән шықайет едерлер. Қоғы хасыл алмау үшін меселем берілмелі дөкін, вақытлы-вақытына берілмелі. Әмма дөглет дөкіні етерлік бермейер. Су, техника үпчіншілігі меселесі кем шейлі. Егер де дөглет өз сыналан ийшілерін етсе, онны қоғы хасыл алып болар дейіп, екінші хабарчымының бірінші сөхөттөш олан дайханы кем сөзіні үпчіншіліктен ве шертлерден ашлады. Көні дайханчылық тезіревелерінен уралынса, екін екілжек ерлер күйізді сүрілмөлі. Түркмөнлер еріңі күйіздір. Күйістірмесен, юз сүр дейерлер. Декабр айының біріне кемме ерлер сүрліп, сүрлен ерлер қыш паслының аялы хоғасынна доңса, хасыл қоғы олия. Эмма екін мейданларына сересен, шуынлер әтсенлікем сүрілмедік ерлер ба. Қоғасы чөплері чапылмадык, арасаланмадык ерлер кем бар деп, ене бір кәрінечі Сапар Мұрат Нияф дөріні яатлады ве, о мақарлар ерлерін 28-ні ноябрдан соң сүрдірленігіні берледі. Бұ хәкімбетті ерлерін сүрмей ішлері январын 5-нден насланыя. Ханха, айын 10-ннан аядыл хоға келіп ерлер доңды. Техника хәдір сүрмей ішлеріні кечіріп білмейе. Мұннан соң сүрлен мейданларын хасырлылығы пес олар. Эмма бұ проблема барыда хич кім дилярмия. Нәм чүнніп адатлығын сөхөттөші сорады ой өз сорауына өз жоғап берді. Адамлар мұны айтмағы қорқыярлар. Егер де ерлер уақытынна сүрілсе, онны ағдарлын ерлер яқлаяр. Зиянлы мөр мөзеклер өлер деп, ол сүрлен ой доңын ерлерін қоғылан яңығыны. Türkmenistan'ın birinci problemanın yerlerin vaqtında sürülmeliği bilen bağlılığını ötedi.
Yöne yerlerin vaqtında sürülmeliğinden başqa dayxanlar yeni bir möhüm mesele erkinliğe ve münasip kazanç meselelerine hem önsü çektiler. Ova adamlarına ilkinci novotta erkinlilik ve yeterlik girdeci almak mümkinçiliği verilse, ulu kömek bolar deyhadir dayxan yılda bir yedek hatıl alıp devlete tavşırlar ve ucibsiz pul alıyar. Şu sebeple onda planı doğulu tavşırmağı hiç ili höbet yok. Hataplap görseniz, dahot yıllık girdeci 8,000-10,000 manat aralığında şol dahodi 12 ay bölümde her aya 800 manattan düşer. Bu dayxanın görüyen, çekken azabına değmeyer deyip haberçi bilen gürleşen dayxanların biri yığımçının zähmet hakkını hem yer eyetinin tülleyenliğini sözüne koştu. Şeli dol dayxana devletin qoldaw bermeldigini buğday orlandan son her dayxana bir yada 2 hektar yer bermeldigini emma olorun yerlerinin alınıp tiyatirli adamları berilyenligini buğdaydan boşan yerlerin hem prokuraturanın qoldayan adamlarına paylanyanligini qovuç eken dayxanları özleri üçin azyk ekinlerin ekmege mümkinçilik döredilmeyenligini aytdi. Dayxan hiç kime gerek değil. Buğday hatılını yığınap alan son şali, kâşir ekip hatıl alyan rayatlar var. Yönü hut dayxana berilmeyen yeni aydanım. Kalhoz başlıkları yerlerin her gektarını 20,000 satyar. 4 aylık ol yeri satın alan kârendeçi te göz paslının son kayna çenli pide alınıp biler. Dayxanı hüveslendirme için hiç ili aladı edilmeyer. Şu sebepten bolonu olsun deyip dayxanda hüves kalmadı deyip azatlığın söhbetteşi sözünün üstüne getirdi. Adatlık ünün sökvetteş olan hünermenlerin biri merhum akademik Recep Bayramov'ın 1990-cı yılların başında ovu hocalığını ütködüp kurma uçin şol vaxtki prezidenti hödürlən programmasını yatlattı. Şonda akademik paktaçı dayxanların erkini özlerine bermek ovaçanın tohumluk çıgıdından başla paktı hatılının satuğunu çenli əkli ıhtiyarı dayxanın öz erkine vermek meselesini qozaptı. Eğer devletin egirme dokma fabrikleri üçin paktı gerek olsa devlet onu dayxanın razıylığı bilen dünyanın kesketilen bahasından satın almalı. Eğer dayxan devlete yetiştiren paxtasını satmak istemese, onun muna hem hakkı olmalı. Devlet dayxanının dine yerin ulanılığı için bellenen salgı dalmalı. Dayxan dine şu yağdayda yerin hakiki iyisi olup bilir deyip Recep Bayramov aydardı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın ova huzurluğundaki problemler varı dahi gepleşimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın o huzurluğunda ıglan edilen özgörtmeler ve onların başa varmalılığının sebepleri bilen yakından tanış günü Ermen'in adatlığı aitmağına göre. Sol lögürde Sapar Murat Niyazov, akademik Recep Bayramov'un bu teklifini düyüpten korlamadı. Günü Ermen'in bu aydanlarını sol lögürde Sapar Murat Niyazov'un egin neslerinin biri olan Nur Muhammed Hanafkem tasdikleyer ve prezidentin eğer dayıkhanlara bulur yali erkinlik versek onu halk bayap bir de tayin olmağını beseder diymeği kovu verenliğindeydi. Şeyli de Hünermen Recep Bayramov'un 2015 yılı ödarı sökürtleşlikte aydan sözlerine salgılandı. Eğer de solle orda 1992-96 yıllarda dayxanların erki özüne verilen olanını olur her kiyali 15 sentner pağıta planını doğulup bilmeyen münlerce hektar suğurumlu yerin hatırdan çıkmağına sebep olmazdı. Ağ altın yetiştiren dayxan bu derecede garip düşmezdi. Dayxanın hiç iyili erki yok. Koğuşanı kaçın ekmeli, kaçın pağıtanı yığmeli. Bu işlerin günlük hem prezident keskitliyar. Beyli yağdaydaki o huzurluğunu netice kazanıp olmaz. Bu birinciden dayxanın büccetini uluduyan, ikinciden devletin özünü de ulu peyda getirmeyer deyip Hünermen Recep Bayramov'un sözlerini misal getirdi. Akademik Bayramov'un fikirçi bu yağday o huzurluk teknikalarının eğitilik gözüyle karalmağın son çalt katardan çıkmağına ve yok olup gitmeğine getiriyor. Ol o huzurluğundaki yağday dine dayxanı öz hatırını erkin satmağı ruhsat verilen yağdayını düzelir diyerdi deyip adatlığın sökvetli saytti. Hormatlı dinleyiciler, eysen bu meseleler vardı size ne ahili pikir karayışlar var. Bu arada bir de yazıp hem telefon edip hem öz pikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşıp bilersiniz. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepler'in zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, лайк коймоңызды, өз пікірлеріңізді коммент, тесвір орнышынны язмағы хем хайш едіярс. Шейліді, өзіңізді ұлықландырыян темелер барды хавар вермеңіз сорыярс. Азатлығын толқынларынан айырылмаң.